Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Nii, nüüd räägin ma teile siis Venemaast kodusõjas. 18. veebruaril 1917 puhkes Petrogradis Putilovi tehaste streik. Neis tehastes toodeti relvi ja moona rinde tarvis, seega sõjatingimustes äärmiselt tähtis ettevõtte. Valitsus asjasse ei sekkunud, lootas, et selle klaarivad ära tehase administratsioon ja töölised omavahel. End probleemil oli mitu tahku. Sellel aastal olid veebruaris väga külmad ilmad, kohati isegi kuni -43 kraadi. Käredad külmad viisid välja auruvedurid. Korraga langes rivist välja 1200 raudruuna. Vedurite puudus halvas pealinna ja ilmselt ka teiste Vene linnade varustamist viljaga. Riigivarudes vilja jätkus, aga seda ei suudetud tarbijateni viia. 19. veebruaril viidi pealinnas sisse leivakaartide süsteem. Rahva hulgas hakkas levima näljahäda kuulujutt. Nii nagu ikka neil puhkudel, puhkes paanika, hakati ostma massiliselt kokku toiduaineid, mis süvendas niigi juba tekkinud kriisi. Kaupluste taha tekkisid pikad järjekorrad, kus kiruti valitsust ning kõhutati rahvast mässu meeleoludele. Samal ajal toimus Petrogradis Venema ja Antaandi liitlaste esindate kohtumine. Arutati rindega seotud asju ning tsaar peale kokkusaamise lõppu siis oma väliskülalistega siirdus 22. veebruaril Mogiljovi. Seal oli Vene armee peastaap. 14. veebruaril oli riigituumas alustatud istungitega. Tundus kõik läheb normaalselt, ilma tõsiste probleemideta. Siiski annab tsaar lahkumisel pealinnas korralduse, et Tsarskoe Selosse, see on siis Petrogradi lähedale, saadetaks ustavad väeosad rindelt. Asi oli selles, et Petrogradi oli koondunud reservpolgud ning noorsõduritega komplekteeritud väeosad, millede koosseis oli mõjutatav ning kes ei tahtnud rindele siirduda. Peastaap jättis aga oma ülemjuhata korralse täitmata. Rindel tuusi väeosi pealinna ei saadetud. Vastupidi, kindral Kurko saatis Petrogradi täiendavalt revolutsiooniliselt meelestatud mereväelaste üksusi. Mitmed selle aja uurijad on arvamusel, et Vene kindralkonnas valmis reetmine. Reetmine, mis oli läbimõeldud ja mida viidi läbi plaanipäraselt. Hiljem näemegi, kuidas Vene tsaaririigi kindralid mängivad kokku nii-öelda revolutsionääridega, selleks, et tsaar loobuks troonist. Tsaar ei olnud enam kindel ka tuuma peale. Liiga tihedalt olid sealsed istungid esitatud kriitikat isevalitsemise kohta ning ärritanud seega nende kõnedega rahvast. Tsaar jättis peaministri Vürst Golitsinile korralduse, millega kästi tuumal laiale minna. Selline paber oli koostatud nii-öelda igaks juhuks, kui tuuma saadikud tekitavad taas riigis ebastabiilse olukorra. Järgmisel päeval peale tsaari ärasõitu puhkesid linnas tõsised rahutused. Kuna 23. veebruar oli vana kalendri jälle rahvusvaheline naistepäev, siis olid sotsiaaldemokraatliku meelelaadiga liikumised kavandanud selleks päevaks koosolekuid lendlehti. Ent ükski partei ega liikumine ei olnud planeerinud ulatuslikke tänava väljaastumisi. Enned väljaastumise puhkesid. Spontaanselt, ja mis põhiline, just kui ilma mingi põhjuseta. Nii nagu ikka kaasasid nendega märatsemised ja rüüstamised. Tsaari pealinnas toimunust ei informeeritud. Tsaari perekonna ümber moodustub tasapisi infoblokaad. Kuna tänava rahutustele vastu ei hakatud, siis hakkasid need päeval muutuma aina ulatuslikemaks. 23. veebruaril oli tänavatel 88 000 inimest. Streigid laienesid. Tänavatele tuldi rahu ja leiba nõudvate loosungitega. Linnakomandant kindral Habalov keelas demonstrantide vastu relvade kasutamise. Soldatid ja kasakad vaatavad massirahutuse pealt. Politsei püüab rahvamassi tagasi hoida, ent ka neil on antud korraldus relvi mitte kasutada. Agitaatorid ja propagandistid näevad, et võimu esindajad on segaduses ning teevad seetõttu oma tööd mitmekordse innuga. Juba järgmisel päeval 24. veebruaril on streikimas 197 000 töölist. Tänavatel ilmuvad punalipud. On murrangu moment. Kas võim suudab taastada korra või on see juba edaspidi võimatu? Kes siis korraldas tänavarahutusi? Kes pani kümned tuhanded inimesed liikuma? Kes olid organisaatorid? Ja kuidas korraldati rahutuste finanseerimine? Ehk kes maksis? Ega neile küsimustele siiani ei olegi väga otsest vastust. Kerenski, mees, kes edaspidi saab 8 kuuks Vene ajutise valitsuse juhiks, väidab, et mässude taga olid enamlased. Nõukogude ajal oldi sellise sündmuste käsitlustega rahul. Samast ajast on kirjutanud ka Lenin, kes aga väidab hoopis, et Venemaal veebruaris-märtsis korraldasid tänava rahutusi Inglise ja Prantsuse saatkonnad oma agendi võrgustike kaudu, kuna kartsid Vene-Saksa separaatrahu läbirääkimisi. Isevalitsuse vastu oli punutud vandenõu, kuhu olid kaasatud kõrgemad väepealikud, osa ofitserkonnast ja samuti tuumas esindatud parteide liidrid. Nii et Lenin jätab enamlased nende sündmuste juhtimisest kõrvale. Küllap Lenin teadis, milles kirjutas. Prantsuse saadik kirjutas aga oma memuaarides, et tema jõudsid teated, et Inglise agendid maksid Pavlovski polgu sõduritele igal ühele 25 rubla, et nad läheksid kasarmutest ära ning ei alluks ofitserde korraldusele. 25 rubla oli sellel ajal väga suur raha. 25. veebruaril oli tänavatel juba 250 000 inimest. Sellel päeval valati ka esimene veri. Tapjati üks politseinik, kes püüdis demonstrandid lippu käest ära rebida. Kasakad keeldusid edaspidi meeleavaldajatega võitlemast. Välja ilmusid loosungid. Maha ise valitsus. Pealinna garnisoon koosnes 200 000 sõdurist, kui need olid enamus mobiliseeritud noorsõdurid. Politseinike oli miljoni elanikuga linnas ainult 3300 meest. Rahvas alustas politseinike peksmisega. Sõdurid vaatasid pealt. Ka valitsus ei sekkunud. Nad lihtsalt jälgisid asjade käiku. See vastu näiteks britid käisid Iiri ülestõusnudega aprillis 1916 äärmiselt karmilt ümber. Iirlased taotsid Iiri vabariiki ja otsustasid selle eest relvaga käes võidelda. Arvatakse, et neid võitleid võis olla kuskil 1500 meest. Briti valitsus võttis kohe tarvitusele kõige radikaalsemad meetodid. Ei mingit ootamist ega peatolekut. Mõne tunni pärast oli Dublini juba saadetud arvukalt sõjaväeosi. 20 000 briti sõdurid piirasid linna ümber. Iirlased panid ikka veel vastu. Ja siis toodi linna kahurvägi. Tapeti tuhandeid linlasi. Ja mitte keegi antandi liitlastest ei kritiseerinud britte vägivalla eest iirlaste vastu. 30. aprillil panid viimased Iiri ülestõusnud relvad maha. Nii siis ajasid briti kuninglikud valitsejad asju ülestõusnutega ja vabariigi soovijatega. Petrograd vajus 1917. aastal, aga üha enam tänava rahutuste segadustesse. 27. veebruaril avaldati tuumast saari ukaas tuuma laiali saatmise kohta. Muidugi kavatse tuuma kuhugi laiali minna. Mingi võimi sunnitada enam selleks. Tsaari korraldus kaardive ratsaväelaste Petrogradi saatmiseks jäi ka täitmata. Kindralde ei võtnud korraldus täitmiseks. 27. veebruaril lisaks tänavarahutustele ja streikidele puhkes Venema pealinnas sõjaväelaste mass. Volõnski polgu allohvitser Timofei Kirpitsnikov tappis lasuga selga oma ohvitseri kapten Luškevitsi. Esimene veri, mis lõhestas iljem Vene ohvitser korpuse. Ühed hakkasid võitlema valgete poolel, teised punaste heaks. Kodusõjas võitlesid Vene ohvitserid üksteise vastu paljudel rinnetel. Nagu eespool kuusite, Saksamaal seda ei juhtunud. Saksamaal moodusid ohvitserid vabakorpused, kes võitlesid mässude ja ülestõusnutega. Venemaal läks teisiti. Ohvitseri tappija Kirpitsnikov sai mõneks ajaks kuulsaks. Kohe peale veebruari pööret autasustas Vene valgete sõjave ikoon kindral Kornilov Kirpitsnikovi Georgi ristiga ja edutas ta ohvitseriks. Ei tea küll, mis kangelastegu Kornilov selles ohvitseri tapmises leidis. Aasta pärast, kui Venemaa oli juba kodusõjas, sattus see sama Kirpitsnikov mingil põhjusel kindral Kutepovi juurde. Oma tähtsuse tõstmiseks tutvustas ta kindralil oma tegu. Kutepov oli aga teisest puust, kuulnud, millega tema ees seisev sõjaväel oli hakkama saanud sõnasta vaid. Ah, et sina siis tapsidki relvitu ülemuse. Aastataguse kangelasteoes jutumärkides käskis Kutepov Kirpitsnikovi samas maha lasta, mis ka toime pandi. Mäss Petrogradis läks oma rada. Ülestõusnud vabasid vanglates kinni peetuid, rünnati relvaladusid, muidugi käisid vabandust kõikel röömised, põletamised ja tapmised. Tuuma liikmed kohkusid, kuna neid jäi kaitsma ainult vähesel arvul mässuga mitte ühinnud sõjaväelasi. Linnas oli anarhia, milles nüüd ka informeeriti tsaari. Tuuma saadikud nõudsid tsaarilt valitsust, mis suudaks taastada rahva usalduse ja tagata riigis korda. Tsaar oli vaja mõjutada troonist loobuma. Ainult see annaks vandenõulastele aluse tunnustatud valitsuse moodustamiseks. Peakorteris oli tsaar rustavate vägede kaitse all. Tähendab, oli vaja ta pealinna kutsuda. Siin ei suudaks teda enam keegi tulemuslikult kaitsta. Tsaaril oli pealinnast ruud ainult polkovnik Kutepovi 500 sõdurit. Jah, see sama Kutepov, kes hiljem laseb sõjaväelaste mässus esimese ohvitseri tapnud Kirpitšilkovi hukata. Vene kõrgemas sõjaväe juhtkonnas on segadus. Mitmed kõrgemad sõjaväelased on vandenõulaste stuumapoliitikute poolel ja teevad kõik selleks, et ise valitsust Venemal lõpetada. Veel proovib tsaari mõjutada sündmuste käik kui Petrogradis, andes käsu linna liikuda kindral Ivanovil koos 800 sõjaväelasega. 800 sõjaväelast 200,000-lise mässama hakkanud karnisoni vastu. Asegi katse jääb pooleli. Tsaar kutsub Ivanovi tagasi. Tsaar on ilmselt pea kaotanud. Vale, reetmised, käskude mitte täitmine. Kõik see võttis ise valitsejal võimaluse linnas toimuvat sündmusi õieti hinnata. Revolutsiooni pealinnas püüdsid juhtima hakata uued võimuorganid. Neid tekkis üheaegselt lausa kaks tükki. Mõlemad nad tekkisid või tekitati tõesti praktiliselt üheaegselt ja ühes ja samas hoones, Tauri ja Palees, lausa kõrvaltubades. Osa tuumasaadikutest moodusid ajutise komitee, faktiliselt uue valitsuse. Selle komitee esimeheks sai Radzianko ning liikmeks teiste kõrval hiljem Venema ajaloos suurt mõju omanud Kerenski. Vasakparteid olid ka nobedad, nemad moodusid oma Petrogradi tööliste ja soldatite nõukogu. Seda nõukogu valiti juhtima tuuma liige Tšehidze ja selle nõukogu üheks liikmeks sai taas Aleksander Fjodripoe Kerenski. Seega Kerenski siin ja Kerenski seal, üheaegsel mõlemas tuuma poolt moodustatud valitsusorganis. Kerenski populaarsus kasvab mitte päevade või tundidega. Kerenski kooskõlastab, agiteerib, korraldab, teda jätkub kõikele. Ta on otsusekindel ja resoluutne. Hiljem on arvatud, et oleks piisanud 30 sõdurist, et mõlemad need võimu haaranud organisatsioonid laiali ajada. Aga läks nii nagu läks. Ei leidunud ühtegi resoluutset ohvitseri ega 30 vandele truuks jäänud sõdurid. Venema ajalugu tegi neil hetkedel järsu pöörde. Uus tuumakomisjon pöördus ka kindralite poole sooviga saada nende toetust Petrogradis toimuvale. Eelkõige tuli takistada tsaarile ustavate vägede saatmist pealinna. Tsaar võttiski oma kindralite nõu kuulda ning peatas kõikide vägede Petrogradi suunalise liikumise. Samal ajal blokkeeriti raudteelaste poolt ka tsaari rongi liikumine pealinna. Eesmärgiks oli taotleda tsaari loobumine troonist. Sellega oli ka üsna palju õiendamist, kuna trooniperijaks pidi sellisel juhul saama tsaari poeg, alles alajalina Aleksei. Tema täisealiseks saamiseni pidi riiki juhtima regent. Selleks arvati parim kandidaat olema tsaari vend, suurvürst Mihail. Ent riigi pöörajatel ei olnud vaja vahetust troonil. Vaja oli isevalitsuse likvideerimist, mis pidi kindlasti endaga kaasa tooma kaose ja anarhia. Seda teadsid kõik, aga vaatamata sellele seda teed mindi. Tähtis oli tagada võimu üleminek seaduslikul alusel ja see oligi asja keerulisem pool. Alajaalist ei saanud kuidagi troonile kinnitada, sest alajaalisel ei olnud õigust troonist loobuda. See oleks tähendanud aastate pikkust ootamist ja keegi ei tea, millised mõtted oleksid täisealiseks saanud Alekseil olnud. See variant tuli kõrvale heita. Tsaar Nikolai pidi loobuma oma venna Mihaili kasuks. Aga see variant oli ka, ei olnud, oli veaga tegelikult. Kuna sellist tsaari loobumise valitsemise korda ei olnud üldse ette nähtud. Oli ette nähtud loobune nii-öelda poja kasuks, aga mitte venna kasuks. Pärija oli ju sellel Nikolail olemas. Nüüd tuli kasutada kavalust. Tsaar loobugu võimustuma venna kasuks, aga vend omakorda ootab võimul asumist kuni asutava kogu kokkukutsumiseni. Asutatav kogu otsustab siis, milliseks kujunub Venema valitsemine, kas monarhia või vabariik. Tsaarile tehti selgeks, et tema loobumine on Venema rahustamise pant. Ta lihtsalt, sel tsaaril siis, ei ole enam rohkem võimalusi. Tsaar oli avameelne ainult oma päevikus, kuhu kirjutas, mind ümbritseb ainult argus ja reetmine. Need olid viimased read, mida ta kirjutas isevalitsejana. Samal ajal, kui tsaar oli infosaamist isoleeritud, korralised riigipöördega kaasa läinud kindralid teistele juhtivatele kindralitele arvamusküsitlusi. Tuli olla kindel, et kindralid on viidud segadusse ning ühtset tuge neil tsaaril oodata ei ole. Kindralite vastustes tehti valik ning see näitas, et kõrgemad sõjaväelased soovivad tsaari loobumist troonist. Nende kindralite arvamusi, mis toetasid ise valitsejad, tsaarile ei näidatud. Mida pidi siis Nikolai teine arvama? Muidugi käib reetmine ja võimu ülevõtmine. Teisel märtsil kohtus saar Pihkvas sõjaväe kõrgemate juhtidega ning peale seda andiski välja manifesti troonist loobumiseks oma venna Mihaili kasuks. Täpselt nii, nagu ta ette kirjutati. Kindralid väitsid, et kui asi laheneks kuidagi teisiti, näiteks poeg Aleksei kasuks, paisuks mäss suuremaks ning keegi suudaks enam tsaari perekonda mässavate sõdurite eest päästa. Niisiis riigipöördi esimene etapp oli edukalt läbi viidud. Nüüd jäi üle tsaari vend, kes manifestiga oli riikime juhti pandud, sest tema tuli mängust välja viia. Tuuma eesmärk oli esialgu püüda sõjaväge selles protsessis vältida. Kindralite monarhia lembus oli teada. Nendega vaielda Venema edasise saatusel oli mõttetu. Seega tsaari manifesti ei tohiks veel vägedele teatavaks teha. Armee peakorterist oli siiski juba mõnda informatsiooni selle manifesti kohta edastatud ning nüüd tuli selline informatsiooni peatamine levik peatada. Segadust ja peatolek selline käitune põhjustas muidugi palju. Ent tuumar riigipöörajatel oli vaja veel aega. Suurvürst Mihail oli vaja töödelda. Ajutine valitsus pidi saama kõrgemaks võimuks Venemaal. Kerenski võttis suurvürstiga ühendust ning nõudis viivitamatud kokku saamist, et rahustada mässavad Petrograadi ja vältida rahutuste levimist provintsidesse. Kõikide parteide esindajad kohtusidki mõne tunni pärast suurvürstiga. Kokku saamise sisu oli delegeerida võim ajutisele valitsusele, kes on praegu ainukesena suutenne Venema kaosest välja tooma. Suurvürst teataski lõpuks, et võtab võimu üle alles peale asutava kogu vastavat otsust. Ja sellega oligi Venemal ise valitsemisele pandud punkt. Ja ohimet, Petrogradis lõppeski märatsemine. Tänav rahunes. Need, kes asja olid ette võtnud, olid eesmärgini jõudnud ning nüüd ei olnud neil enam pööblit tänavatele vaja. Veebruar revolutsioon oli nõunud 1433 ohvrit. Kuidagi on ajalooselt see numbri kokku rekendanud. Põhiliselt olid langenuteks politseinikud, sandarmid, ofitserid, kõik need, kes püüdsid tänavatel märatsevaid masse ohjeldada. Märatsev mass oli oma vihas ja tapajas kohutav. Kroonlinnas näiteks kisti tükkideks admiral Vireen. Kümned ohvitseri tapeti tänavatel, sadu veeti vange. Pealtnägijad on hiljem kirjuldanud võikaid seene, kuidas vihatuid on heintesse mässitud, petrooliumega ülevalatud ja siis põlema pandud. Kohutav on klassiviha, kui seal takistamatult vohada lasta. Edasi järgisid juba oktoobri sündmused. Aga need, kes saari kukutasid ja veebruari pöörde, ehk siis vanemas versioonis veebruari revolutsioone toime panid, kannatsid ka ise. Punane nõudeliit karistas neid oma tüüpilise karmusega. Kes välismaale põgenda jõudnud, see tšekistide käe läbi oma otsa leidis. Kindral Kurko, kes saari reetis, pandi ajutuse valitsuse korralse Petro Pavlovski kindlusse resti alla. Kindral Aleksejev, kes saari loobumise järel sai kõrgemaks ülemjuhatajaks, jäeti sellel ametikohale väga lühikeseks ajaks. Ajutine valitsus saatis ta kohe erru. Teda ei olnud enam vaja ning ta suri kodusõja alguses ja Katariinoslaavis tüüfuse aigete parrakis. Kaks päeva peale saari loobumist võimust tapeti Balti sõjamere jõudud ülem admiral Nepenin tundmatute pool Kroonlinnas. Temaga oli üks aktiivsetest vandenõulastest saari kukutamisel. Ka saari vend Mihail, kes hirmutamise tagajärjel troonist loobus, hukati peale oktoobripööret. Lenin oli küll lubanud teda ellu jätta, aga mingit vajadust teda ju mitte hukata ei olnud. Teda polnud vaja enam lihtsalt. Tsaari sugulased tuli hävitada, et mitte lubada nende uuesti võimule naasmist. Ja kindral Ruski, kes oli aktiivsem ja võimukam kindral tuumapöörde läbiviimisel. Teda sunniti mõne aja pärast endale hauda kaevama ja hiljem rajusid purjus tšekistid mõõgaga teda mitu korda enne, kui suutsid ta pea kehast eraldada. Ring oli täis saanud. Need, kes viisid Venema edaspidistesse veristesse võitlustesse, olid oma osa ära mänginud ning neil ei olnud enam mingit rolli. Nii said nad oma tasu kätte. 8 kuuks tuli Venemal võimule ajutine valitsus. Peame kohe tunnistama, et see oli vaba müürlaste valitsus. Esimese valitsuse koosseisust, see oli siis märts-aprill 1917, selles valitsuse koosseisus oli 10 venda ja üks salaseltsi eesmärke tunnistanu, ent sellega mitte ühinenu. Viimases valitsuse koosseisus september-oktoober 1917 ehk siis nime all direktoorium olid ministriteks ainult massoonid. 25-26 oktoobril jäid nad kõik enamlaste kätte ja nad arreteeriti. Vaba müürlus oli Vene poliitilise eliidiühing. Nende toetust lihtrahva hulgas oli pea olematu. Kinnine klubi, mis oli küll poliitiliselt aktiivne ja ka materiaalselt, piisavalt tugev, ent tal puudus arvestav väljund ülejäänud ühiskonda. Neil puudus ka nägemus, mida Venemaga edaspidi ette võtta. Nii nagu ikka vaba müürluse korral olid nad tihedalt seotud lääne loosidega, saades sealt innustust ja tuge. Eespool sai juba räägitud, et enamus Euroopa vabamüürlaste loosidest olid tihedalt seotud Briti poliitilise ja majandusliku eliidiga, Briti looside ja luurega. Ilmselt oli Briti mõju tugev ka Vene vabamüürluses. Tänaseni neid sidemeid eraldi uuritud ei ole. No vähemalt ei ole tulemusi siiamaani avalikus meedias avaldatud.
Aitäh! Raiksaart.